pirts vienmēr latvietim ir bijusi maģiska lieta. Un es rādīšu, kas mums jau top. Reku ir tas pirts paklājiņš.
Kopš seniem laikiem latviešiem pirts vienmēr bijusi īpaša vieta, kur attīrīt miesu un veldzēt garu. Jāņu dienā un naktī pirtī var būt īpaša un pat maģiska nozīme. Verot savas pirtsdurvis vaļā, kur uz lāvas izliks krāšņas un smaržs pilnu ziedu un dažādu augu paklājus, stāsta pirts zinātāja Dzintra Abarone.
Tā kā apakšā paklāj palodziņu, ja tas ir balts lina palodziņš, tas vispār ir ļoti skaisti. Un man šoreiz ir saliktas vīgriezītes jau, ugunspuķes, papardītes var salikt. Vislabākais ir ņemt tādas papardītes, kuras ir tā kā atgādina tādu lielu vēdekli. Nav tā, ka galva reips no paparšu dūluma. Un tāda var likt, piemēram, arī ļoti skaistus aromātiskus augus, piemēram, sarkanais sābūliņš. Un variācijas, kā to izdarīt, katram būs ļoti atšķirīgs. Vai izmantot kaut kādus rakstus, vai vienkārši salikt uz lāviņas, kur roka prasās, tur nolieku kādu pušķīti, vai atkal likt, izmantojot zināšanas par enerģētiskajiem centriem, spēlējoties ar krāsām.
Gatavošanās pirtī un šoreiz Jāņu dienas pirtī sākas ar tuvību dabai. Tas ir īpašs rituāls, savā pieredzē dalās pirtniece Dzintra.
Pats pirmais, protams, iet pļavās. Tas ir laiks būšanai ar sevi kopā, būt kopā ar dabu, ar to spēku, kas ir šajos saulgriežu laikos. Un šogad ir vienkārši fantastiskas lietas notiek vispār dabā, jo siltuma pietiek, tagad uz šo brīdi mitruma pietiek. Augi ir bagāti ar aktīvajām vielām, ar suliņu, ar visiem cukuriem, un tas ir tas, ko augs ir gatavs dot mums cilvēkam. Mums tikai jāprot paņemt. Katrs ejot pļavās, vienalga, kurā Latvijas malā viņš būtu, viņš atradīs priekš sevis to, kas viņam tajā brīdī ir nepieciešams. Tas, kas mums ir tuvumā, tas mums visvairāk ir vajadzīgs, tāpēc ir vērts paskatīties, kas tad aug pļavā tieši pie savas mājas. Savāc vakarā, tad iet visi pirtiņā, sačubinās viens otram, tad medutiņu jaunajam pārim loģiski varētu būt romantika tālāk uz priekšu. Ja tā ir ģimene, bērni un viss pārējais, tad tas ir tāds no arī skaists noslēgums. Visi var sagaidīt līdz pat rītausmai.
Neiztrūkstoša sastādaļa pirtī ir labas pirtslotas. Jāņu dienā var izvēlēties pēc sava prāta un noskaņas. Savu Jāņu dienas pirtslotu sējumu izrāda Dzintra Abarone.
Šī ir ābele, ābeļu slotiņa. Tā ir tāda varbūt slotiņa, ko retāk sien, bet viņa ir ar savu tādu mazliet smagnē, bet ļoti īpatnē slotiņa, kas labi piemērota sievietēs, tāds jo mātišķais simbols ābele ir. Šajā brīdī ļoti skaisti un aromātiski smaržo lazda, parastā lazda. Arī lapas šajā brīdī vēl nav tik ļoti, varbūt, nu, tik asas, kā viņa ir mazliet vēlāk nobriedusi, bet fantastiski aromātiska, palikt zem galvas, palikt zem kājiņām un apgulties un arī vienkārši sačubināt. Protams, klasiskā slotiņa tā ir liepa, kā sievietes koks, un ja vēl arī izdodas atrast, kur jau aizmetušies arī ir ziediņi, tad, protams, šis būs ļoti interesants pieskāriens. Vīriem klasiski patiks ozols, lai gan ozols vēl šajā brīdī ir diezgan zaļš, viņš jau tāds nav tāda darba slota, kas izturēs lielu slodzi, bet vienalga tas jau ir tāds tomēr labs sākums vasarā. Man ļoti mīļa ir kļavu slotiņa, viņa ir liela, apjomīga tāda, kas rada lielu gan pirtsgariņu apjomu, gan arī čubinot ķermeni. Viņš arī skaisti apķer visu un izčubina, un tāda pūkaina, pufīga, tādas fantastiska pirtslotiņa. Un arī siltumā, kad atplaukst aromāts, tad tas ir tāds kaut kas mazliet neparastāks un netik ierasts kā ozols.
Bērs. Vēl burvīga lieta, ko pirtī lietot, ir dažādi skrubi, samaļot sāli ar augiem un ziediem. Pirtnieces Dzintras rokās tie iegūs gan dažādu krāsu, gan smaržu un arī nozīmi.
Noslēgumā var skaisti ar medu taisīt, gatavot tādu maisījumu. Šeit ir jasmīnu ziedi, roze, kumelīte un ugunspuķi. Nedomājies, teiksim, ģimenē viens otru palutina ar tādu skaistu masku. Tie ir pieskārieni, kā mums ikdienā pietrūkst. Un kur vēl labāk tādā Jāņu noskaņā, kad ģimenē palutina viens otru, tad jau arī papardes ziedi variet meklēt.
Būtībā šis Jāņu laiks ir tos, lai mēs vairāk izprastu sevi pašu un vairāk justu viens otru, arī caur pirtsgariņu un to augu un ziedu maģiju, kas šobrīd valda dabā, saka višķi pagasta pirtniece Dzintra Abarone. Vēlot ikvienam izbaudīt šo salgriežu burvību, Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.